prin harul Domnului și prin călăuzirea Duhului Sfânt, am vorbit până acum despre Anticrist, ca imitația lui Hristos, am vorbit despre prorocul mincinos, ca imitația Duhului Sfânt, și am vorbit despre Biserica Apostată. Și acum două săptămâni terminam cu noua mișcare, Biserica Globală, despre că terminam cu legătura dintre politic și biserică, așa numita noua ordine mondială și nou guvern mondial. Aș fi avut multe să vă spun, timpul e limitat. Totuși, nu mă pot abține să nu vă zic că se anunță lucruri grele. Să știți. Și cei ce, așa cum zice Scriptura, și-au pus în gând astfel de lucruri, au un limbaj din ce în ce mai dur, care pentru creștini adevărați nu se anunță bine. V-aș fi dat câteva mari citate a unor oameni mari a vremurilor de astăzi. Citat. Se apropie guvernul mondial. De fapt, e inevitabil. Niciun argument pro sau contra lui nu poate schimba acest fapt. Încheia citatul. Este citat. Este necesar să se clătească un imperiu și un regim universal peste întreaga lume. Încheia citatul. Citat. Idealul creștin va fi în sfârșit eradicat. Perceptele, citat, perceptele de bază ale creștinismului, care au stat la baza vechii ordini mondiale, va trebui să fie eliminate. Unul din scriitorii foarte renumiți a vremurilor noastre, vă dau un citat ce zice, citat, veți fi răniți cu forța, îmbrăcați, cazați, învățați și angajați în câmpul muncii, fie că vă convine, fie că nu. Dacă se va descoperi că nu aveți suficient caracter și sârguință pentru a merita atâta osteneală, s-ar putea să fiți executați cu blândețe. Dar dacă vi se va permite să trăiți, va trebui să trăiți bine. Încheia citatul. Citat. Adeseori, unul sau chiar și mai mulți oameni trebuie să fie sacrificați în sensul cel mai direct al cuvântului, în interesul celor mulți. Citat, sufletele care au ajutat să se creeze haosul secolului acestuia, creștini și evrei, vor fi trecut în lumea spirituală pentru a-și revizui atitudinile. Citat, aveți de ales, doriți să deveniți un Hristos natural, un om universal sau să muriți. Oamenii se vor schimba sau vor muri. Aceasta e alegerea. Încheia citat. Sunt multe. Și timpul e scurt. Ceea ce mi-a pus Domnul pe inimă dimineața aceasta, în fața acestor situații care vine, mi-a pus pe inimă o lecție despre care e situația bisericii, care e starea bisericii. Și am titulat această lecție despre epoca și perioada bisericii din Apocalipsa 2 și 3. Apocalipsa reprezintă descoperire, literar înseamnă a da vălul la o parte. Descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu, de ce? Ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Apropo, știți că e însoțită de trei mari binecuvântări pentru cine citește cartea aceasta. Ferice sau în original, binecuvântate de cine citește, de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și cei ce păzesc lucrurile scrise în ea. Și Apocalipsa ne prezintă judecățile cu care va lovi Dumnezeu lumea și care încep din capitolul 6. Dar mai întâi, Duhul are ceva de spus bisericii. Și asta se ocupă în capitolul 2 și 3. Din sutele de biserici care au apărut în primul secol în perioada pe țărmele din jurul Mării Mediterane, Duhul Sfânt alege 7 biserici, care le trimite o scrisoare sau o epistolă. Scrisorile nu sunt alese la întâmplare, ci pentru că fiecare biserică de acolo reprezintă o etapă în istoria bisericii. Prin cele 7 scrisori, Duhul Sfânt prezintă dinainte toată istoria bisericii, până la revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Să știți că sunt convins că nu există texte mai pline de profunzime, mai bogate și mai adânci ca aceste texte. Niciun cuvânt nu-i la întâmplare, niciun cuvânt nu-i pus degeaba acolo și niciun cuvânt n-a fost și nu va fi să nu se împlinească, să știți, nici măcar un capăt de cuvânt. Să știți. Și cu cât citești mai mult și cu cât te adâncești mai mult, cu atât rămâi mai uimit de autopetenicia lui Dumnezeu, care cunoaște toate lucrurile, și rămâi uimit de coinciziunea, zic eu. În foarte scurte cuvinte sunt spuse foarte multe lucruri. Sunt convins că multe din problemele bisericilor de astăzi se datorează necunoașterea acestor scrisori și neglijarea lor. Acum, sunt 7 biserici, 7 scrisori. Și sunt niște puncte comune pentru cele șapte biserici. Sunt șapte puncte comune. Scrisorile au structură foarte clară, construită în jurul acestui număr, șapte. Primul punct e destinatarul. Îngerului bisericii. Bisericile din epoca primară s-au organizat după modelul sinagogilor și aveau, sinagogile aveau în frunte pe unul mai experimentat, un evreu mai experimentat, și la fel și bisericile din epoca primară aveau în fruntea lor un credincios mai experimentat, a cărui principală sarcină era să transmită mesajul lui Dumnezeu. El se numea și mesager, în greacă angelos. Și sunt convins, și părerea mea, că scrisorile sunt adresate conducătorului bisericii din aceste orașe. Cel de-al doilea punct mare comun e expediatorul. Ca orice scrisoare are un destinatar și are un expediator. E Domnul Iisus Hristos, stăpânul și proprietarul bisericii. Și în fiecare din scrisoare el se prezintă cu unul sau mai multe calități în funcție de nevoile bisericii căruia se adresează. La Smirna, o biserică care urmează, a cărui credincioși urmează să fie persecutați și omorâți, cum se prezintă el? Cel ce a murit și cel ce a înviat. La Pergam, o biserică în care amesteca cuvântul cu învățătura uminești, cum se prezintă? Cel ce are sabia cu două tăișuri, adică cuvântul viu și neamestecat. La Tiatira, o biserică care duce învățătura falsă pe cuvânt foarte înalte, se prezintă ca un judecător. Iată ce zice fiul omului care are ochii ca para focului și a cărui picioare sunt ca arama prinsă. Să știți că expediatorul e Domnul. Nu-i vorba de părere omenești. Nu-i vorba că îți place sau că nu-ți place. Nu-i vorba că ei sau că nu vii ei. Scrisorile acestea sunt trimise de Domnul însuși. Și în ziua de astăzi sunt adresate încă nouă și ne privesc. Cel de-al treilea punct, autocunoașterea comun la toate scrisorile, autocunoașterea lui Hristos. Există niște declarații comune în fiecare scrisoare și care începe cu știu. Știu faptele tale. Știu necazul tău. Știu unde locuiești. Avem un stăpân care cunoaște totul și nu-i scapă nimic, să știți. Nu-i scapă absolut nimic. Nici o vorbă, nici un telefon, nici o învârtire, nici o uneltire, nimic nu-i scapă. Să știți. 4. Apreciere. În fiecare scrisoare există puncte: Domnul apreciază lucrurile care sunt bune, cu excepția scrisorii din Laodicea, unde nu este nimic pozitiv. Nu este absolut nimic de apreciat. 5. Mustrarea. În fiecare scrisoare Domnul are ceva de mustrat, cu excepția bisericii din Smirna și cu excepția bisericii din Filadelfia, unde Domnul nu are nimic de mustrat. Mustrarea începe cu: dar am ceva împotriva ta. Dar am ceva împotriva ta. Dar ce am împotriva ta? Dar iată ce am împotriva ta. 6. Fiecare scrisoare are un îndemn care începe cu: cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. E foarte interesant și acest îndemn. În primele trei scrisori, îndemnul e înaintea promisiunilor pentru învingător. Pentru că îndemnul e pentru biserică în ansamblu. În ultimele patru scrisori, îndemnul ăsta, cine are urechi să asculte ce zice bisericiul Duh, îi la sfârșit, pentru că privește numai pentru învingători. Sunt mai puțini, să știți. 7. Sunt promisiuni, care începe cu: celui ce va birui. Sunt cele mai bogate și cele mai frumoase promisiuni de binecuvântări și de fericire din paginile Sfântei Scripturi, să știți. Și acum, scrisorile astea sunt foarte adânci. Foarte frumoase, extraordinar de bogate. Eu vă le voi lua numai pe scurt pentru fiecare, pe fiecare din ele, și vă voi prezenta numai trei caracteristici. Vă rog mult, adânciți-le dumneavoastră, cercetați-vă, faceți-vă bucuria și plăcerea în cuvântul Domnului. Veți găsi rană pentru sufletele dumneavoastră, să știți. Și prima scrisoare, Efes, îngerului bisericii din Efes. Și primul punct e perioada istorică. Scrisoarea din Efes se reprezintă perioada din istoria bisericii cuprinsă între anul 30 și anul 100. Biserica din Efes a fost înființată de către apostolul Pavel, păstora ei se pare că ar fi fost Timotei și mai târziu istoria spune că și Ioan. Perioada, deci, cum am zis, începe cu ziua cincizecimii și se termină cu moartea apostolilor. Cel de-al doilea punct e caracteristica localității. Există o înțelepciune deosebită cum au fost alese aceste localități. n-au fost alese absolut deloc la întâmplare. Orașul Efes a fost înființat cu aproximativ 1000 de ani înainte de Hristos și era extraordinar de minunat situat. Era un port, unul din cele mai frumoase și mai mari porturi pe vestul Asiei Mici. Și trăia din comerțul, cu comerțul care avea loc la portul lui. Datorită acestui comerț, se spune că s-a îmbogățit foarte mult. În oraș a construit templul zeiței Diana, una din cele 7 minuni ale lumii antice. Se spune că s-a folosit aur ca mortar la zidirea lui. Era făcut din marmură albă, roșie, galbenă, deosebit. Când a fost ars în noaptea nașterii lui Alexandru Macedon, mai târziu Alexandru Macedon s-a oferit să-l reclădească pe cheltuiala lui. Efesenii au refuzat, aveau bani destui. S-au dăruit sume imense, zice, că n-a fost niciodată în istoria lumii. Dar orașul ăsta avea o problemă. Prin el trecea un râu care căra mâl, nisip și care astupa portul. Și periodic orașul se trezea că se depărtează de port și murea. Asta se găsește la o distanță de peste 10 km. Periodic orașul trebuia readus la port. Din cauza asta trebuia reîntors. Din cauza asta scrisorii zice, întoarce-te la faptele tale. Îți voi lua sfenicul din locul lui. Cum venea mâlul, se trezea depărtat și murea. E o biserică cu fapte foarte multe. Are fapte, are osteneală, are răbdare, pus la încercare pe apostoli care zic că sunt și nu i-a găsit mincinoși, o suferit, ba mai mult, nu poate suferi pe cei răi. Știți că trebuie să nu-i suferim pe cei răi? Știți? Mai mult, eu rămân uimit. Ai zice lucrul acesta bun, urăști faptele nicolaiților. Știți că trebuie să urăm ceea ce Domnul urăște. Pe care și eu îi urăsc, zice Domnul. Știți? Despre nicolaiți, foarte pe scurt, părinții bisericii primare zic că sunt ucenicii lui Nicolae din Antiohia, unul din primii diaconi a bisericii primare, fapte 6, și care ar fi introdus sistemul de preoție în biserică și ar fi lăgit calea. Spiritual, simbolic, reprezintă pe creștinul care face foarte multe pentru Domnul, dar îi lipsește dragostea. Am auzit chiar duminica trecută, mi-a plăcut foarte mult, zice, ți-ai părăsit dragostea, nu ți-ai pierdut-o, ți-ai părăsit, pierzi inconștient, dar ți-ai părăsit, ai făcut intenționat. Îi reprezintă pe creștinul care face fapte și le bagă înaintea Domnului, așa, și cu asta se îndepărtează. Dacă ne voi uita și s-ar putea face foarte multe comparații cu biserica din Tesalonic, cum scrie în Tesalonic, zice, faptele care, a cui trebuie să fie? Ale credinței. O stenea la cui trebuie să fie? Ale dragostei. Faci fapte fără dragoste, o steneală fără credință. Și vii și le bagi înaintea Domnului și te îndepărtezi de Domnul. Și ajungi numai să te mândrești. Ce-am făcut, ce-am dresc și ce-am făcut eu. Numele orașului înseamnă dorit. Domnul dorea ca această biserică să se întoarcă la dragostea dintâi. Domnul dorea ca această biserică să se întoarcă la părtășie cu El. Interesat mai mult de legătura cu El decât de ceea ce facem în numele Lui. Domnul dorea ca în această biserică să ardă din nou dragostea pentru El. Și Domnul să ne ajute și pe noi. 2. Smirna. Reprezintă perioada bisericii cuprinsă între anii 100 și 313. E biserica când a suferit cel mai mult pentru Hristos. Așa numită biserică din catacombe, biserica martir. Zice, iată, zice că un necaș vei avea un necaz de 10 zile. Istoria spune că au fost 10 mari valuri de persecuție peste credincioși din partea Imperiului Roman. Caracteristica orașului, dintre toate localitățile prezentate în această scrisoare, Smirna e singurul care e un oraș mare. Și celălalt mai sunt? Un oraș mare și foarte întărit în vremurile de astăzi. Are, să spune, peste 200.000 de locuitori. Niciun oraș, să spune, în istoria lui, Dumnezeu le controlează toate, n-a suferit atâtea dezastre, cutremure, molim, catastrofe ca Smirna. Și cu toate acestea, orașul există și e astăzi încă în picioare. Niciun oraș din Turcia de astăzi nu are așa de mulți creștini ca și Smirna de astăzi. Numele orașului Smirna înseamnă miros plăcut. În Psalmul 45 spune că veșmintele Domnului sunt parfumate cu Smirna. În Exodul 30 se spune că unde lemnul sfânt se făcea din Smirna. Smirna simbolizează dedicarea totală. Dăruirea totală pentru Domnul. Un cuvânt modern astăzi, fanatic. Mi-a plăcut foarte mult duminica trecută, îl întreb pe frate, zic, tu ești fanatic? Zice, pentru Domnul sunt. Frumos răspuns. Ne dăruim total pentru Domnul? Ne dedicăm total pentru Domnul? Ca Domnul să facă din noi o smirnă, cu miros plăcut înaintea Lui? Doamne, ajută-ne! Pergam reprezintă perioada istorică cuprinsă între anii 313 și cu aproximativ anul 700, cu aproximație. În anul 313, Constantin cel Mare a dat așa numit edict de la Milano, prin care biserica a fost pentru prima dată recunoscută oficial alături de celelalte religii. S-a încetat cu persecuția. Mase mari de oameni au fost botezați fără să fie pocăit de faptele lor. Mulțimi întregi au intrat în biserică cu inimi neschimbate și au adus lumea în biserică. Ba mai rău, din ce în ce mai mult obiceiuri păgâne au intrat în biserică. A ajuns să fie introdusă rugăciunea pentru morți, semnul crucii, închinarea la sfinți și icoane. În anul 413, închinarea la Fecioara Maria, în Efes băgată, preoții au început să aibă din ce mai mare autoritate pământească și puterea absolută. Caracteristica localității. Istoricii spun că după ce Babilonul a fost cucerit de către perși, preoții babilonieni au fugit în Pergam, unde au adus și cultul babilonian. Monahul lor cel mai mare se numea Pontifex Maximus, cel mai mare constructor de poduri. După ce împăratul Pergamului a murit, înaintea moartii lui, a dat un testament prin care și-a încredințat întregul teritoriu romanilor. Iar romanii au luat și au dus din Pergam tot cultul babilonic la Roma. În Pergam era un oraș foarte mândru. În Pergam totul trebuia să fie mai mare și mai deosebit decât în celălalt oraș. Clădirea trebuia să fie mai mare, stadioanele trebuia să fie mai mari și au vrut să facă un amfiteatru, ca să vedeți cum îs. Și pentru că n-au putut să-l facă să fie mai mare ca ăla din Efes, l-au făcut mai înalt, ca să bată recordul în înălțime. În așa fel că zice că spectatorii de sus le veneau rău când se uitau în jos. Pergamul reprezintă legătura dintre Babilon și Roma. Semnificația numelui înseamnă căsătorie. Reprezintă biserica care s-a căsătorit, care s-a unit cu lumea și care obiceiurile lumești au intrat din ce în ce mai mult în mijlocul ei. Din punct de vedere spiritual ar fi pentru noi un înțeles foarte mare, mai ales în vremurile de astăzi când există o tendință tot mai mare de a ne uni cu lumea și de a lua obiceiurile lumești în mijlocul nostru, când Hristos Domnul ne cere să fim sfinți, separați, deosebiți. 4. Tiatira reprezintă perioada istorică cuprinsă între anii 700 și 1500. Reprezintă Biserica Catolică când a crescut și s-a dezvoltat papalitatea, când biserica se ridică deasupra statului. E foarte interesant că această biserică are fapte. Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă, care sunt mai multe decât cele din tâi. E renumită pentru dărnicia ei, biserica asta. Foarte puțin știu că, mai ales în perioada mai nouă, aportul primordial l-a avut Biserica Catolică în înființarea de spitale, azile, ospicii pentru bătrâni. Dar să nu uităm, are o Izabela. Izabela a vrut și a introdus și a reușit să introducă cultul soarelui în poporul sfânt și a făcut să dea încurvie spirituală, cum zice Domnul. Caracteristica localității. Tiatira era vestită în vopsitul hainelor și în special culoarea roșie, purpurie. Astăzi, Izabela la bătrânețe s-a vopsit și astăzi se vopsește mult, pare foarte onorabilă, dar va aduce noua dictatură mondială și noua persecuție. Semnificația numelui Tiatira înseamnă jertfă și probabil se face o referință la jertfirea care zic preoții catolici că se aduce de fiecare dată când iau cina. Orașul Tiatira avea foarte mari bogății, dar un lucru renumit la ea era că era foarte vulnerabilă, n-avea nimic ziduri. Mai ales în acele vremuri era important. Să știți că biserica apostată e foarte vulnerabilă în fața judecății Domnului. I-am dat vreme să se pocăiască. Vă citesc din Scriptură. Dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Iată că am să arunc bolnavă în pat. Și celor ce preacuvesc cu ea am să le trimit un necaz mare, dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Voi lovi cu moartea pe copiii ei și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez renunchii și inima. Și voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui. Voi însă, tuturor celor azi din Tiatira, care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimile satanei, când numesc ei, vă zic, nu pun peste voi altă greutate. Nu mai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Sardes. Perioada istorică e perioada cuprinsă între aproximație între anii 1517 și 1792. Este perioada bisericii reformate, perioada unor mari oameni al lui Dumnezeu, ca Luther, Calvin, perioada unor mari mișcări evanghelice, dar care după o scurtă redeșteptare a căzut repede în nepăsare și în somn. Caracteristica localității e foarte uimitor că orașul Sardes era așezat pe un munte și era o singură cărare care ajungea la el. Și oamenii erau așa de încrezuți că de necucerit că dormeau. Și în istoria lui se spune că de două ori orașul a fost cucerit ziua în amiaza în mare, pentru că nimeni n-a vegheat și n-a stat de veghe. Spiritual reprezintă pe credinciosul care s-a izidit pe stâncă și a ajuns la o anumită înălțime spirituală, dar nu veghează, nu stă de veghe și vine diavolul și îl câștigă. E pe somn și moare. Din cauza aceasta, Domnul se prezinte la aceste biserici ca un hoț. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Și în această biserică sunt puțini. Totuși ai în Sardes câteva nume, nu mulți, care nu și-au mângit hainele. Ei vor umbla cu mine, îmbrăcați în alt, fiindcă sunt vrednici. Semnificația numele înseamnă rămășiță și eliberată. Reprezintă pe cei eliberați de sub robia din Tiatira, dar care s-au bazat atâta de mult pe reușitele lor încât au căzut în somn și nepăsare. Filadelfia, perioada istorică cu aproximație între anul 1790 și până la începutul 1900, până la începutul secolului 20, e perioada bisericii celor foarte mici, dar care a dat naștere la mari treziri spirituale, inclusiv mișcarea penticostală. E perioada celor mai mari oameni ale Dumnezeu, Wesley, Spurgeon și alții, și perioada în care Evanghelia a fost dusă până la capătul lumii. Caracteristica localității, Filadelfia era o poartă spre un ținut foarte fertil. Din cauza asta, Domnul se prezintă la ea, cel ce deschide și nimeni nu va închide. Cel ce închide și nimeni nu va deschide. E foarte interesant în istoria localității, ca Domnul Dumnezeu care controlează toate lucrurile, a avut loc un cutremur. Urma acestui cutremur, majoritatea locuitorilor au părăsit orașul și s-au răspândit întreaga lume. Într-un fel, e un simbol pentru creștinii care și-au lăsat locuințele și s-au dus și au răspândit Evanghelia în toată lumea, Asia, America, Africa. Filadelfia, semnificația numele înseamnă dragoste fățească și reprezintă biserica care, din dragoste pentru fratele mai mare, Hristos, i-au răspândit cuvântul în întreaga lume. E biserica fidelă Domnului, credincioasă Domnului și are o mare binecuvântare pentru ea. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului. Ultima e biserica din Laodicea. Reprezintă perioada actuală. E perioada bisericilor foarte mari, mega biserici, și biserica aceasta e singura biserică în care Domnul nu are niciun cuvânt de apreciere la ea, nu are numai critici. E biserică foarte încrezătoare în sine, care trăiește în trei mari iluzii. Are iluzii. Trei mari iluzii. Iluzia că are, că e bogată, are cont în bancă. Iluzia că e îmbrăcată și cu adevărat e goală. Și iluzia că vede și cu adevărat nu vede, să știți. Și foarte uimitor că Domnul, atât ai de dur cuvântul la ea, zice... Am să te vărs din gura mea. În original scrie, te voi vomita. Dar marele lui har, Domnul îi oferă soluție și pentru ea. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit în foc. Nu te bazezi pe ce ai tu. Te sfătuiesc să cumperi de la mine haine albe ca să te îmbraci și doftorie pentru ochi. Biserica din Laodicea suferea de două boli pentru ochi, care sunt actuale. Miopie spirituală. Nu le vezi, numai cele foarte apropiate. Numai alea de pe aspă mâine, nu vezi lucrurile mai îndepărtate. Răsplățile veșnice, venirea Domnului. Și strabism spiritual. Un ochi se uită în dreapta, altul în stânga. Unul în lume și altul la Domnul. E strabism spiritual, să știți. Caracteristica localității, Laodicea era foarte renumită. Pentru hainele ei. Făcea niște haine închise la culoare, care le purtau numai ei. Și uimitor, la astfel de biserică renumită pentru hainele ei, oferă haine, Domnul. Biserica asta era foarte renumită pentru școala ei medicală, să producea un medicament special pentru ochi. Și biserica asta era foarte renumită pentru băncile ei. Punctul ei slab, că avea niște ape termale, care când ajungeau în oraș, nu erau nici suficient de reci ca să potolească setea și nici suficient de calde, căldicică. Semnificația numelui are mai multe înțelesuri, se înseamnă dreptul poporului, judecata poporului, dominația poporului. E biserica unde poporul conduce, mulțimea. Vos populis, vos dei, se zice. Unii teologi, eu îi citesc, zic, vos populis, vos derbedei. Vai de biserica unde conduce oamenii și nu conduc Domnul, Iisus Hristos, să știți. Vai de biserica unde părerea mulțimii contează și nu părerea stăpânului, acelui ce conduce. Părerea proprietarului și acelui ce și-a câștigat biserica. Mi-a plăcut, chiar aveam o discuție cu un frate și mi-a plăcut foarte mult cum prindea lucrurile care sunt multe de zis. Noi nu alegem, noi confirmăm ceea ce a ales Domnul prima dată. El alege și noi numai confirmăm. Noi credem foarte mult că dacă noi ne-am dat votul și-o dat și Domnul, noi trebuie să ne dăm votul numai la ce-o dat Domnul prima dată. Și după aia ne dăm noi votul. Pentru că noi s-a putea să ne dăm votul, dar nu da Domnul votul. Și poporul Israel zice, vrem un împărat și Domnul zice, pe mine mă leapădă, să știți. Dacă cu adevărat am crede încă prin votul nostru, atunci de ce facem propagandă? De ce ne facem reclamă ca politicieni? Vai de biserica unde ce vrea poporul, ce zice poporul, ce i-ar place poporului, am mai zis și zic, măi, dar nimeni nu întreabă ce vrea Domnul, ce zice Domnul, ce i-ar place Domnului, cum vrea Domnul. E uimitor că această scrisoare se întemne cu un îndemn, iată eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Bisericii se adresează. Stă la ușă și bate. Dar bate așa de tare că dacă aude cineva, așa de tare bate. Domnul nu obligă pe nimeni și nu forțează pe nimeni. Îți spune în față, bine și rău, alege. Să știți. Foarte uimitor că această scrisoare se termină cu una din cele mai frumoase răsplăți. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Concluzii, sunt 7 perioade în biserica, în istoria bisericii. Efes, părăsirea dragostei din tâi, Smirna, suferință, Pergam, amestec, Tiatira, învățătură falsă și tradiție, Sardes, somn spiritual și moarte, Filadelfia, fidelitate față de cuvântul lui Dumnezeu și Laodicea, apostazie, căldicică. Să știți că fiecare biserică se găsește într-una de astfel de stări. Cu toate că majoritatea bisericilor astăzi sunt în Laodicea, totuși sunt biserici în Sardes, biserici persecutate. În special cele din China, din India, dar majoritatea sunt în Laodicea. Și asta e ultima biserică înainte de vinerea Domnului, căldicică și nepregătită pentru ceea ce vine. Și o altă întrebare și ultima întrebare, fiecare din noi, că vrem sau nu, ne găsim într-una de astfel de stări, să știți. Fiecare. Și acum mă întreb pe mine și vă întreb și pe dumneavoastră, că vă place sau nu, nici nu-mi pasă. Ce zice Duhul despre mine și ce zice Duhul despre tine? Care-i starea ta? Unde te găsești? Părăsire, Suferință, somn, învățătură falsă, amestec, credincioșie sau căldicică. Ce zice Duhul? Nu ce zici tu. Și ce zice? Ce zice Duhul de tine? La fiecare scrisoare este: pocăiește-te! Haide să ne pocăim, să ne întoarcem lângă Domnul, ca să fim tari și să stăm în picioare pentru vremurile care vin. Și dacă Domnul va îngădui, vom mai vorbi despre ele și Domnul să ne dea tuturor un duh de pocăință și de apropiere de El. Amin.